Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Как се строи, ипотекира и продава незаконно? Поне един хотел и аквапарк са построени без документи в курортен комплекс Елените. Това твърдят властите, след като четирима души загинаха, а десетки жилища бяха пометени от приливна вълна следствие на силен дъжд. Всичко това в държава, в която десетки чиновници, съдии, прокурори и общинска администрация получават заплати, за да следят за нарушения. Сега пак започват проверки. Но да припомним, че за наводнението с 13 жертви във варненския квартал Аспарухово виновни няма, както няма и за 4-те жертви от наводнението в Царево преди 2 години. И това са само два примера. В студио България ни гостува Асен Йорданов, журналист от сайта Биво. Поканих го, защото от години той следи и пише за нарушенията около застрояването по Черноморието. Здравей!
Здрасти!
Какво разбра, освен това, което на нас не е известно за Елените, за начина, по който се е случвало като там?
Преди да започна да говоря по същество, само нещо важно искам да спомена, което е много важно, че досега тези апокалипсиси по морето се случваха за огромно щастие, след като е приключила сезона. Ако не дай си Боже, такова нещо стане в разгара на летния сезон, един такъв дъжд, една такава стихия, жертвите може би ще бъдат под 10, а е възможно да бъдат и по 100. Тоест, какво имам предвид? Имам предвид, че тая потенциална опасност за жертви човешки там съществува и по една случайност природата не дава уроци, само че извън летния сезон. А когато има летен сезон, населението на конгломерата Елените, Свети Влас, Слънчев бряг, Несебър, Равда, който вече е един мегаполис, там достига до 1 милион души. И ако стане такова нещо, не дай си Боже, тогава жертвите, просто трагедията ще е много тежка, драстична и ще има много сериозен международен отзвук, защото е възможно да има и чужди граждани, които да пострадат. Това така го казвам само като един увод, защото не че искам да бъда лош пророк, но преди 2 години, когато стана потопа в Царево, в Бивол го пророкувахме това нещо, че ще се повтори, ще бъде още по-тежко. И то стана.
И слава Богу, без жертви обаче този път, поне в Царево.
В Царево имаше жертви.
Сега втория път, когато...
Втория път сега няма, да. Втория път няма, но материалните щети са колосални.
Да.
Тоест, там имаше разрушени мостове, разрушена инфраструктура, държавата даде милиони, десетки милиони, за да се възстанови. Сега отново това нещо, което е платено от държавата, т.е. от нашия бюджет, пак е разрушено. То пак е разрушено и пак държавата ще дава десетки милиони, за да се възстанови, както и на Елените. И така,
да тръгнем сега от Елените, за да разкажем за модела, въобще, който действа в тази част на Черноморието.
Това е един модел. Значи Елените, всички говорят за Елените. Да, Елените ще го кажем, но Елените не са единичен случай. Това е един общ модел, по който българското крайбрежие се застроява по абсолютно корупционен принцип, в противоречие на всички действащи закони, в последните 25 години. На Елените конкретно всичко започна с приватизацията, която се случи 1999 година. И тогава там интересите за приватизиране на Елените идваха основно от един от активистите на действащото правителство тогава на Иван Костов, Йордан Цонев. Небезизвестен Йордан Цонев, който сега в момента знаем, че е всъщност един от заместниците на Делян Пеевски в Ново начало. Той е всъщност зам-председател на парламентарната група на Ново начало в Народното събрание. Йордан Цонев тогава като областен координатор на СДС, като председател на бюджетната комисия, координираше цялата приватизация, която се случваше тогава по Южното Черноморие. И различни форми на така наречения политически лобизъм, той успя да заедно заедно с Ветко Арабаджиев се разбраха се и усвоиха елените.
Всъщност, историята е, че...
Ваканционно селище елените.
Това, което пишат тогава различни издания, е, че едното РМД, което се свързва с името на Йордан Цонев, първо то взима елените, но след това другото РМД, което е на Арабаджиев, всъщност то успява да спечели приватизацията на елените.
Не, то жали. То жали. Да. Но в крайна сметка те се разбират и Йордан Цонев надделява. Нали, другото РМД успя по някакъв начин да, нали, чрез съдебни битки Върховния административен съд да постави под съмнение решението на агенцията по приватизация, тъй като тогава, аз изпомням, нали, защото се занимавах с този казус, мотива беше, че решението е взето еднолично, т.е. не е взето с консенсус от борда на директорите на агенцията по приватизация и Върховния административен съд го постави под съмнение, но не го отмени. Решението беше да преразгледа агенцията по приватизация своето решение. Само че така наречения Ветко Арабаджиев, който пък беше овладял така нареченото РМД, тогава приватизациите ставаха чрез РМД, имаше един термин разбойническо мутренска държава, нали, РМД, такъв термин имаше тогава. Йордан Цонев, тъй като той беше по така силната политическа фигура, те се разбраха с така наречения Ветко или Вълчо Арабаджиев, който всъщност е и агент на държавна сигурност. Т.е. той е от котерията на така наречената чингиджийско комунистическа номенклатура, която овладя всички приватизационни процеси. Той се е листнат, между другото, от комисията по досиетата. Агент на държавна сигурност е бил и се разбраха и в крайна сметка стиснаха се ръцете и елените стана собственост на така нареченото РМД, в което след това много бързо Арабаджиев овладя мажоритарния пакет акции и всъщност той се превърна в менеджер и в собственик на ваканционното селище Елените, което е построено преди 10 ноември, нека да кажем. Това е много важно. 85-та година е построено по едно споразумение между една финландска туристическа компания и Балкан Туризм в България.
Да, ние имаме и архивна снимка от този, как са изглеждали елените тогава, както да речем и много от курортите
прекрасно
в района.
Място, да, прекрасно място. Край него течеше една хубава река, така наречената река Козлука или Дръщела също така. Но важно е да се каже, че тогава, когато елените беше построено, реката си течеше. Т.е. това си беше една река, не беше сухо дере, както се опитват да го изкарат. Това си беше една река, която в определени моменти си течеше доста пълноводна, когато имаше дъжд, разбира се, но никога не е имало такъв потоп, защото никога не е имало прегради пред самата река. Престъпленията там започнаха, когато Арабаджиев реши да усвои допълнително терени, които бяха към ваканционното селище, но тъй като на север и на запад имаме склон.
Да, географски е ограничено самото място.
Да, на север и на запад не може да се строи. Единственият начин да се строи беше на юг към Свети Влас, но тъй като елените граничи с реката, т.е. елените е построено северно от реката и за да се стигне до елените се минаваше по един мост, доста висок мост. Моста беше начина, по който можеш да отидеш с превозно следство до елените. Тогава се е взело решението тая река просто да се премахне. Въпросната река да се превърне в строителна площадка. И как започна всичко? Всичко започна с засипването на това дере или на коритото на реката със строителни отпадъци. Тоест там беше направено едно незаконно сметище под носа на община Несебър, без да реагира нито кмет, нито общински съвет, никой от общинската власт. Също така не реагира и РИОСВ, защото РИОСВ са длъжни да следят за въпросните незаконни сметища, така че години наред там се трупаха в това дере строителни отпадъци с цел след това те да бъдат заравнени и да бъдат бетонирани. Като реката беше вкарана в един колектор, бетонен колектор, с много, доста ограничен дебит, като смятаха, че нали, това е от некомпетентност, от алчност, от простотия. Смятаха, че реката ще се тече там отдолу под колектора, а отгоре върху колектора ние ще направим едва ли не пет пъти капацитета на елените. И там започна масово строителство, като е много важно да се отбележи, че нито един от тези строежи, самото засипване на реката, самото засипване на дерето, нищо не е съгласувано с басейнова дирекция. Тоест нямаме съгласователни писма с басейнова дирекция. Всичко това е строено и главно е правено с одобрението на местната власт. Как започват нещата? Нещата започват, като започват да се създават ПУП-ове. След приватизацията тези земи, които са земеделски, започват тяхното урегулиране. И тъй като няма общо
ПУП-ове устройство... прави се парче по парче.
Да, няма общо устройствен план на Несебър, а ТУП-а е скрит. ТУП-а, стария ТУП, териториално устройствения план на Несебър е скрит по неясно какви причини. Никой не може да го намери. Той е засекретен. И започва при отреждане парче по парче. Какъв е реда? Това е много важно да се каже, защото ние даваме всъщност един бонус на прокуратурата как да разследва. Защото те явно не знаят как да разследва. А може и да знаят, не знам. Нали, ако знаят, още по-добре. Всичко първо минава през Общинския съвет в Несебър. Проектите за ПУП-ове първо се разглеждат от една комисия по териториално селищно устройство към Общинския съвет. Тя е 5-членна комисия. И тази комисия, която разглежда ПУП-овете, след това ги внася за гласуване в Общинския съвет в Несебър. Сагата по застрояването на южната част, на южно отелените, започва 2007 година. И тази сага започва след едно знаково убийство, което стана тогава пролетта на 2007 година, май месец, на тогавашния председател на Общинския съвет Митю Янков.
Димитър Янков,
ти си спомняш. Ние двамата с тебе сме ходили там. Димитър Янков беше ликвидиран май месец 2007 година. Явно, защото по някакъв начин той е бил неудобен. Той беше един местен олигарх, който обаче се противопоставяше на интереси, които идват отвън. Тоест на интереси, най-общо казано, които идват извън интересите на община Несебър. Той беше един такъв местен патриот, да го наречем. Въпросният Димитър Янков. И Димитър Янков го ликвидираха по-късно на улицата в Бургас, в собствения му джип, след което цялата конфигурация на Общинския съвет се промени в Несебър и Общинския съвет беше овладян от тези структури, които започнаха узаконяването на въпросното застрояване, което се извърши не само в елените, нали? Няма смисъл само за елените. Въпросно, което стана и в Свети Влас, което стана и в Равда, което стана и в Слънчев бряг. И тази комисия по ТСУ, която тогава е оглавявана от общинския съветник Николай Димитров, който е кмет от 2007 година до ден днешен, той е несменяем кмет, започва да внася в общинския съвет, вече имаме ново мнозинство след убийството на Митю Янков в общинския съвет, и това мнозинство, новото, започва да гласува всички тези промени в урбанизацията, в устройството на тая зона между елените и Слънчев бряг.
Тоест, настоящия кмет в случая, това, което обясняваше, че е важен за общата картина в качеството си на две длъжности.
Като веднъж като съветник,
председател на тази комисия по териториални селища.
Качеството си на общински съветник.
Да, която одобрявала тези неща и след това като кмет. Добре.
Още повече, че нали, има основания да се смята, че той след това беше избран за кмет именно заради ролята си, която изигра тогава покрай узаконяването на въпросното застрояване южно от елените. Тоест, лобизма за да бъдат тези парцели приотредени за застрояване. След това му е помогнал по някакъв начин да стане кмет и той е несменяем кмет. Значи това колко мандата? 2007, 4 или 5 вече?
Доста са.
5 по 4, да.
20.
Значи 5 мандат. Между другото, главният архитект, който е всички разрешения за строеж, който е разписвал, Валентин Димов е същия главен архитект.
Той е и от предишния кмет Николай Трифонов, когато беше.
Той е от предишния кмет Николай Трифонов, но при Николай Трифонов там не са разписвани разрешения за строеж. Всички разрешения са започнали да се подписват след 2007 година. Без да се съгласуват с басейнова дирекция, а съгласовките с РИОСВ са ставали вече малко по-късно. От 2010 година нататък РИОСВ е започнало вече и те да съгласуват всичко, без изобщо да обръщат внимание, че там е строено върху дере, че там има действаща река и така нататък. Но РИОС също не са искали мнението на басейнова дирекция, което е много интересно. И говорейки за елените, говоря поне за десетки такива примери по цялото крайбрежие. Защото това не е единственото дере, което е застроено. В Царево имаме същата практика. В различен период от време, но там също имаме затрупване на дерета с строителни отпадъци, заравняването и превръщането им в строителни площадки. Тоест, това е модел. Много е важно да се каже, това не е изолиран случай на някакво беззаконие. Това е модел на действие в различни места, но по абсолютно еднакъв принцип по цялото Черноморие. Затова бедствията, които стават на елените, са аналогични на бедствията, които се случват и в Царево. Защото и на двете места имаме планина, имаме склон, в случая елените, това е и източните разклонения на Стара планина. Царево, това са източните склонове на Странджа планина. Тоест и в двете места имаме общи географски дадености. Имаме реки, които идват от планината, имаме дълбоки дерета, които в един момент стават изключително пълноводни и в двата случая имаме дерета, които се засипват със строителни отпадъци, по абсолютно корупционен принцип, без абсолютно никаква реакция от нито една институция, явно с благословията на общината, защото това става видимо на всички. Общината много добре знае какво се случва. И след това се превръща в строителна площадка, като пуповете се одобряват от съответните мнозинства в общинските съвети и разрешенията се подписват от съответните кметове. Защо става това нещо и в Царево, и в елените? Защото когато това дере е затрупано, никога преди това, там река, примерно когато има дъжд, там се тече, никога не е имало бедствие. Но когато това е затрупано, когато имаш строителни отпадъци, след това имаш бетон върху него, се получава язовирна стена. Това е язовирна стена, която натрупва огромно количество вода, която идва от планината, и това се отприща в един миг. Тоест, то се къса в един миг от напора на водата и тогава сварва тези, които са от долната страна, абсолютно неподготвени. Защото ако ти имаш едно постепенно надигане на водата, хората виждат, инстинкта за самосъхранение действа, можеш да се предпазиш. Но както си караш колата или както там вършиш някакви спасителни действия по своето жилище или няма значение, тази вода идва изведнъж като цунами. Тоест тя идва за части от секундата. И ти не можеш да реагираш по никакъв начин и отнася всичко със себе си. Сгради, коли...
Да, но няма как да останем само на ниво община, защото ето шефа на басейнова дирекция каза в едно изявление, че те, видиш ли, били сигнализирали, че имат подобно засрена, ма никой не им обърнал внимание и те възможно, с това си смеята, че измили ръцете,
да,
нещата са чисти.
Да, ма те трябваше... Да, но тяхно задължение да сигнализират прокуратурата. Да
не... Направили го били, не им обърнали внимание, казали, че нямало проблем.
До известна степен е прав, защото до 2011-2012 година нямаше задължение РИОС да съгласува, нали, съответните там строителни и така наречените инвестиционни намерения с басейнова дирекция. След това възникна вече това задължение на РИОС. Но въпреки това те не са го правили. Те не са го правили, като имаме предвид, че РИОС, регионалната инспекция по строителен контрол, винаги е била политически зависима. И в крайна сметка по Южното Черноморие РИОС никога не е защитавал общо взето като цяло интересите на природата и не изпълнява своята функция, заради която съществува, а винаги са защитавали така наречените инвестиционни интереси и инвестиционни намерения. Не говорим само за деретата, говорим и за застрояването на дюните, което е поголовно. Нали? Скандала Дюнигейт 2012 година го разкрихме. Започна, това е поголовно. Нали? Най-драстичното е в Несебър, но същото става и на Смокиня, същото е станало и на Оази, същото е станало същото трябваше да стане и на Корал, само че там на Корал имаше сериозно гражданска съпротива, заради това до ден днешен Корал все още не е застроен. Но примерно Къмпинг Юг имаме абсолютно същата аналогична ситуация. И всички тези институции, като почнем от община, като минем през Министерството по земеделието и горите, защото Министерството по земеделието и горите също е ангажирано с казуса.
Голяма част от земите са или горски фонд, или земеделска земя.
Водят се уж горски фонд, уж земеделска земя. Това става с едни врътки в емляшните регистри. И типични дюни, плаж, го водят стара нива.
Лозе,
нива, която някой си е върнал по реституцията и след това е продал. Или пък министерството, или пък е във фонд на държавна земя и е продадена за жълти стотинки на определени казвам, частни субекти, фирми или лица, свързани с управлението на страната.
Но
имаме скандални случаи. Дюнигейт бяхме разкрили, че около 30 декара дюни бяха продадени за 64 000 лева. На един известен там сикаджия бургаски, който пък го водеше на името на майка си, там бяха построили хотел. Но това е... И в това нещо беше въвлечено Министерството по земеделието и горите. Защото то първо е продадено като горски фонд, след това е деактовано, извадено от регистъра на горски фонд. А знаеш колко трудно става това нещо? Направено е земеделска земя. Да, и след това от земеделска земя се превръща с действие на община Несебър, се превръща в урегулиран парцел.
Така ли, но аз пак да продължа.
Всички са в симбиоз.
Да, пак да продължа, защото тези апартаменти, които са в така наречения хотел Негреско, те са продадени, част от тях ипотекирани.
Да, това не е хотел всъщност, това не е хотел.
Да, в този... апартаменти, които се отдават под найем, доколкото разбирам, жилища.
Сграда, изобщо не трябва да се говори за хотел.
Но те са били, ето, чета сега някакви собственици, които казват, че те са имали дори акт 16.
Имат 16, да, имат акт 16, но нямат строителни
книжа. И как става тази работа?
Ето това е големия проблем, който трябва да влезе там прокуратурата, ма с много ясното съзнание какво трябва да изкарат, да влязат вътре и да видят как е издаден акт 16 при положение, че липсват всички предходни строителни книжа.
Кой го подписва този акт 16?
Акт 16 се издава от общината.
Значи там има конкретни имена, които...
Но там също имат отношение и дирекцията по строителен контрол, разбира се. Дирекцията по строителен контрол има отношение по този въпрос. Те са тези, които трябва да следят. Но те си измиват ръцете, така, там и ние не сме сезирани от общината. Ние не знаехме, ние не чухме, не видяхме. Тоест всеки по някакъв начин си измива. Общината си измива ръцете с Министерството по околна среда и водите. Измива се ръцете с Министерството, примерно, по земеделие и гори. И казва, да, те са го продали като държавна земя, какво да направим ние? МОСВ го е съгласувало, казали са, че не трябва да има екологична оценка или където е трябвало да има екологична оценка, правят екологична оценка с експерти, които са близки до инвеститорите. Тоест инвеститорите се намират и ни експерти, те им дават екологична оценка и МОСВ на базата на тази екологична, РИОСВ по-точно, на базата на тази екологична оценка издават съгласувателно писмо.
Още повече, че ето този конкретен човек, за когото четох, той казва, аз си взех апартамента от публична продан на Националната агенция по приходите, от данъчните си го е взел.
Да,
проверявах това, преди разговора, има няколко такива имота специално в Негреско и в Елените, които са продавани през НАП.
От държавата.
От държавата.
Да.
Тоест държавата излиза, че ти продава нещо незаконно.
Да, точно така излиза. Ама НАП ще си измият ръцете, ще кажа тема, ние не знаем, че е незакон, защото има тук нотариален акт.
Ние искаме да си вземем парите.
Собственика се е декларирал като собственик. Той е влязал в данъчни задължения. Ние сме го дали на съдия-изпълнител, тъй като не си плаща данъците или е влязал в някакви други задължения спрямо държавата. Тук вече влиза НАП в своята роля и НАП като финансова институция казват, нашето задължение е да съберем приходите. Това, което той дължи на държавата и го продават на някакъв частник, който в момента би трябвало да изгори, тъй като всичко това там е абсолютно незаконно и то трябва да се събори. Според ЗУД не можеш да узакониш нищо със задна дата, независимо, че е заварено положение. Няма такава опция в българското законодателство. Въпреки, че на много места това се прави. Това се, т.е. негласно, нали, непрекъснато се правят опити да се узаконят безобразие и беззаконие със задна дата.
Но това с незаконното това ще не... влезе в съда, защото твърдението, че е незаконно, ще някой ще го жали, за да си защитава пък той правата.
Да, ще го жали, но ако, но ако съда гледа обективно, ако съда гледа обективно, първо съда не би трябвало да издава решение преди да приключи прокурорската проверка, т.е. преди прокуратурата да се произнесе категорично и да направи анализ на какво там е нарушено, преди да бъдат внесени обвинителни актове и така нататък, съда би трябвало да не излиза с категорично решение. Ако съда е обективен. Защото има действащо разследване във връзка с незаконното строителство. И ако това нещо бъде окончателно установено, в крайна сметка, първо това трябва да влезе в съда. Едно заключение на прокуратурата първо трябва да влезе в съда и съда да се произнесе и след това вече да бъдат разглеждани индивидуалните частни жалби на различните собственици в тези сгради. Но ако се установи, че те са били потърпевши, че те са станали жертви, те са в пълното си право и ще спечелят делата да заведат регресивни искове.
И се пише всичко няколко пъти на наша сметка. Веднъж като човешки жертви, втори път като щети върху природата и трети път като пари, които всички ние ще платим заради, и ако се стигне до разрушаване, обезщетяване или каквото и да било.
И то много пъти ще ги платим.
Да.
Тоест ние няма да ги платим един път. А забележи, че...
А къде са конкретните имена в цялата тая картинка? Някакъв, който да е конкретно виновен. Господин, госпожа, с име.
И аз не мога да кажа, примерно, то си конкретно виновен, защото той ще ми заведе дело, но мога да кажа кои са участниците, нали? А дали са виновни или не, това ще го установи прокуратурата и ще го установи съда. Но всичко, така или иначе, основно е ставало на местно равнище, със съдействието на централните, на държавните институции. От ниво областна управа, нали, до най-висшите етажи на изпълнителната.
Те от добрина ли са го правили това нещо? Да се развива района, да има туристи,
не, в никакъв случай.
Има бизнес.
Виж, знаеш ли, тук не говорим само за, как да ти кажа, за един корупционен канал. Тук говорим за корупционен организъм на държавата. Нали си спомниш на времето, когато трябваше да се узакони застрояването на Южното Черноморие, т.е. масовото застрояване на Южното Черноморие, имаше изготвен дори проект, нали, по цялото това застрояване, като започнем от Царево долу до Резово, нали, всичко да се бетонира общо взето. Тогава, тъй като имаше освен обществена съпротива, имаше едно постановление на Министерски съвет от 1925 година, с което беше учреден природен парк Странджа. И тъй като там съществува природен парк Странджа, все пак това налагаше рестрикции върху масовото застрояване на тази част от южното крайбрежие на България. И тогава действащия кмет, който беше от БСП, Петко Арнудов, също агент на Държавна сигурност, осветен агент Иванов, той реши да действа радикално. Той се хвърли така самоотвержено на амбразурата и със своя верен юрист, който се казваше Евгений Мосинов, който също беше активист на БСП, това беше по времето на тройната коалиция, така наречената, атакуваха в съда изобщо постановлението на Министерски съвет. И успяха да издействат решение на Върховния административен съд, с което парк Странджа се заличава. Т.е. постановлението на Министерски съвет от 1995 година се обявява за невалидно. И нямаме парк Странджа. Това стана 2007 година. Тогава възникна за първи път явлението Орлов мост. Тогава се надигнаха неправителствени организации, надигна се гражданското общество. За първи път след 10 ноември беше първата така наречена блокада на Орлов мост. При това протестите ставаха пред Народното събрание, Александър Невски и така. Но никога не беше блокиран Орлов мост. И явлението Орлов мост възникна точно тогава по повод закриването на парк Странджа. И тъй като правителството на Станишев тогава беше много стреснато от тази гражданска съпротива, която като вълна заля цяла България. Имаше по всички окръжни градове шествия и протести. С акт на Народното събрание, това също е безпрецедентен случай, решиха да измият срама от челото и с акт на Народното събрание отмениха решението на Върховния административен съд. Ама защо се случи това решение на Върховния административен съд? Защото преди това беше разкрит скандала как съдии от Върховния административен съд получават парцели като крайно нуждаещи се, не знам дали си го спомниш.
Да, в Несебър.
В Приморско и в Царево. Като крайно нуждаещи се граждани. Те са крайно нуждаещи, защото нямат имот, нали? Регистрирали се там и нямат имот горките. И тъй като нямат имот, общината, съответната община в Приморско и в Царево, им отпуска като крайно нуждаещи се граждани, им отпуска парцели на първа линия до морето, за да се задоволят нуждите като крайно нуждаещи граждани. Няма да им казвам имената, в Google ги има, но това, което е трагичното, е, че те бяха осветени, те бяха изобличени и същите тези съдии бяха подписали, всъщност, част от тях бяха подписали този акт, който удовлетворяваше строителните инвестиционни намерения за строяването на Южното Черноморие. Олигархичните намерения Южното Черноморие да се превърне във втори Слънчев бряг. Тези, които бяха крайно нуждаещите се. Но така или иначе, сега там има хотели големи изградени, огромни сгради, никой не ги е примахнал. И в крайна сметка, бенефициентите, съдии, магистрати, зависими, крайно нуждаещи се от съдебната власт, останаха облагодетелствани от своята позиция като магистрати. Този корупционен принцип никой не го разследва. Никой не влезе в дълбочина, никой не отмени тези актове, никой не обяви сделките за незакони, въпреки че те бяха, нали, обществено изобличени, бяха и обществено, бих казал, опозорени. Но в крайна сметка това се забрави дори. И те си останаха с имотите по морето. Така че в този механизъм на корупционна зависимост имаме няколко звена. Едното звено, това са обикновено свързани с властта олигархични интереси, които много често са свързани и с бившото статукво на бившата номенклатура или държавна сигурност, т.е. агенти, близки до тази система, която, нали, наследи така наречената комунистическа държава, извърши и продължава да управлява страната от така наречения уж преход. Второ е местната власт, органи на местната власт, дълбоко зависими от тези структури, дълбоко свързани с тях, т.е. избрани по изборни правила, които се диктуват от икономическите интереси. Нека така да го кажем. На трето място това са държавните институции. Държавните институции, които са проекция на определени политически сили, чието, как да кажа, спонсори, спомоществователи или икономически връзки са заинтересовани от тези действия, които трябва да се извършат, примерно по заобикаляне на законите, застрояване на терените по морето, застрояване на крайбрежието. Що говорим за крайбрежието? Защото там там са най-скъпите земи. Там най-лесно и най-бързо осъществяваш огромна печалба. Най-малкото с една обикновена спекула. Държавата ти продава за 50 000 лева примерно 20 или дори 200 декара. Нали, защото има и такива случаи, 220 декар за 45 000 лева. И след това ти тая същата земя Без да строиш, може да не строиш, но ти я препродаваш, да кажем, за 10 милиона лева. Значи, за няколко месеца присметни, нали, каква печалба може да се направи от корупционна схема, която е осъществена с определена държавна институция. Всички по веригата, разбира се, получават своя дял. Министър на земеделието и горите получава своя дял. Областният управител, който не е реагирал срещу въпросната сделка, получава своя дял. Въпросната местна власт, която се е затворила очите и която след това трябва да издаде, която трябва да урегулира въпросния парцел. И четвъртото звено в цялата верига, това всъщност са регионалните институции. Регионалните институции, които много често играят своя собствена игра. Регионална инспекция по околна среда и водите, регионална инспекция по държавен и строителен, регионална инспекция по държавен строителен контрол. Много често те си имат своите интереси, както и, разбира се, кадастъра, където най-накрая, в крайна сметка, това нещо се узаконява. Тъй като ние, единствените, които разобличават, които по някакъв начин ексползват въпросната схема, това са журналистите. Няма кой друг да го прави. Никой друг няма тая информация да я събере и да я предостави на обществото, общо взето. Няма как и да стане. Но потърпевши, накрая се оказваме и ние, защото нашия глас остава глас в пустиня. Извършват се едни фиктивни действия, уж по проверки, но фиктивни проверки. Излизат разни политици, които правят гръмки изявления, но това са фалшиви изявления. Всички спомняме Бойко Борисов при подпорния хотел на подпорния, така наречения хотел подпорна стена на Алепо, как излезе и каза, това тук никога няма да стане хотел, ще остане обиталище на Прилепи. Това си го спомняме, нали?
Да.
Е, няма да стане обиталище на Прилепи, в крайна сметка ще го построят. Защо? Защото има решение на Върховния административен съд, с което решение се дава карт-бланш това нещо да се застрои. А то самото то е незаконно. Но да се върнем на елените. Дерето на елените не е единственото, което е застроено. Примерно на Свети Влас имаме по-надолу, малко по-наюг. Имаме поне няколко дерета, които са застроени. Едно от тези дерета, примерно, е застроено от тогавашния председател на Общинския съвет, Благой Филипов, който беше общински съветник от партията на така наречените строителни предприемачи, братя Диневи. Нали, императорите на Свети Влас, които застроиха целия Свети Влас. Те самите са застроили няколко дерета. Благой Филипов е председател на Общинския съвет. Това е човека, който управлява Общинския. Самия той има хотел в дере, което преди това е насипано и след това там е построен хотел, а над хотела има стадион, построен от общината. Тоест, ако, не дай си Боже, утре стане нещо такова, ще отнесе и стадиона, ще отнесе и хотела на Благой Филипов, въпросния бивш председател на Общинския съвет, който сега пак е общински съветник, само че от друга партия, не от партия Морена, братя Диневи, от една партия на един друг местен олигарх, Костадин Нищелков се казва, попряко Родин Купицата, който се води нещо като един от най-приближените хора до Николай Димитров.
Настоящия кмет на Несебър.
Да, можем да кажем дългогодишния кмет на Несебър. Самия Нищелков има една група от мисля, колко, 7-8 или 9 общински съветника. Самия той има един хотел, който е построен в Равда на един нос. Точно там беше едно... Това беше държавна земя. Един нос, там има един хотел, който много години не можеше да се узакони този хотел, защото имаше неясноти около него. Освен това, там се чупят, примерно, сумата закони най-малкото зучака. Но в крайна сметка този хотел беше узаконен. Той е един хубав хотел. Значи всички тези общински съветници, които гласуват, подписват, одобряват урбанизацията и които узаконяват това строителство, самите те си личи, че доста са се облагодетелствали. Всички от тях имат хотели. А една част от тях имат и хотели в дерета. По същия начин, по който е застроено и елените. И затова говорим в момента не за един, даже не за един модел, а за една стройна, изключително добре организирана схема по тотално нарушение или пренебрегване или несъобразяване с законодателство в България, най-вече с и с ЗУТ, и с ЗУЧК, и с Закона за биологичното разнообразие, Натура 2000 и така нататък.
Понеже се концентрирахме покрай наводнението в Елените, в Свети Влас, имаше ли подобни поражения? Там също доста валя сега при въпросните дъждове, за които говорим.
Ето на един... Значи най-големите поражения бяха на Елените,
да,
и в Царево. Свети Влас, тези застроени дерета, които са, нямаше такива поражения, но там също имаше наводнение. Там също имаше наводнение. Въпрос на природна, как да кажа, на природна дадености, дъжда да бъде малко повече, примерно, и там също да се случи същото нещо, което се случи на Царево, което се случи на Елените. Тоест, тук вече, как да кажа, тук играем един смъртоносен хазарт с природата. Другото, което съдейства за тези потопи, е масовото изсичане на гората в приближените територии, в планината, която е близо до крайбрежния район. Такова нещо имаме и в Царево. Това е разкрито. Описали сме го, показали сме карти, как е изсечена гората. По същия начин е изсечена и гората горе над Свети Влас и над Елените. Тя също е изсечена. Което съдейства дебита на водата да бъде много повече, тъй като тя няма да попие, нали, една голяма количество от водата няма да попие в почвата, нали, там където има растителност. Тя директно се свлича по склона и влиза в дерето. Тоест влиза в този канал, който след това се спира до бетонна преграда, става язовир, и когато се скъса бетонната преграда, имаме приливна вълна, която действа светкавично. Така че, тук може да се види. Това не е просто една преляла река. Тук имаме приливна вълна от скъсан язовир. Защото когато ти застроиш това дере, ти превръщаш цялата строителна площадка, хотели, аквапаркови, атракциони, вили в една язовирна стена. И тя не издържа и в един момент се къса. Ето, виж какво нещо е. Коли и така нататък.
В началото започнахме с приватизацията на Елените и кои са приватизаторите на Елените, но сега не се говори толкова много за тях.
И за Ветко Арабаджиев, той, Ветко Арабаджиев, влезе в различни конфликти от 2019 година с управляващите. Вкараха го в затвора. Имаше данни, че дори собствеността на Елените е прехвърлена на други мутри и така нататък. Но това по никакъв начин не променя безобразията, които са извършени през годините. Примерно, Ветко Арабаджиев, ако той, нали, той една част е продал и така. Но въпросният Ветко Арабаджиев е един човек, който е, както казахме, със спорно минало, и има бърза, неочаквана кариера след 10 ноември 1989 година, и от шофьор на такси става на практика милиардер. Или най-малкото, което е мултимилионер в стотици, в измерение на стотици милиони.
Те там са на клъстери. Свети Влас, Елените, Несебър, Слънчев бряг си имат фамилиите.
Имат си фамилии, да. Примерно в Царево на времето... те имат фамилии, но те са едни и същи. Примерно в Царево, когато трябваше да се одобряват пуповете, изобщо да се одобри ОУПа, който изключваше парк Странджа, там един от главните действащи лица беше Младен Мотавчийски, мисля, че се казваше. Младен Мотавчийски, той почина, Бог да го прости. Той е собственик на един от най-големите хотели, Хелена Бич в Слънчев бряг в същото време, който пък се знае, че там е съсобственик с Маджо. Нали, Младен Мотавчийски. Даже Младен Мотавчийски ходеше с тогавашния Петко Арнолдов, кмета на Царево, да правят първи копки на бъдещо застрояване по Южното Черноморие. Тоест, имаме една клика, която тя е една и съща, която има интереси и по Южното Черноморие, и Слънчевия бряг, и Елените, и така нататък. Хората с такива възможности, огромни, внезапни възможности в България не са толкова много, както и групировките, които имат такива възможности финансови, че да тръгнат и да застрояват в такъв мащаб. Другите са играчите, индивидуалните играчи на местно равнище или на централно равнище, които оглавяват съответни институции или имат ключова роля в съответни институции, в изпълнителната или в законодателната власт, които по корупционен принцип получават някакви облаги, за да гласуват или пък по определен начин да вършат действия или бездействие относно беззаконието, което се случва.
Понеже каза Маджо, до каква степен прякорите, които са популярни от времето на бившите силови групировки, продължават да са силни и ключови като играчи в момента?
Ими те са силни и ключови, защото примерно основно тези същите играчи, тези същите групировки, лица свързани с тези групировки, общо взето държат плажовете, концесията на почти на всички плажове по Южното Черноморие. Големите плажове, като почнем от Слънчева бряг надолу, всички са в ръцете на тези бивши структури, свързани с бившата ВИС и с бившата СИК. Или свързани с тях лица. Но общо взето контрола върху плажовете е на тези лица още от десетилетия насам. Законът беше променен по времето на един министър, имаше на МРРБ Евгений Чачев, също по времето на Иван Костов. И плажовете бяха иззети от правомощието на общините. МРРБ ги взе под свой контрол и след това измислиха, че тези плажове, тъй като естествено, че държавата не може да се занимава с тях, преди това плажовете се менажираха от съответните общини. Примерно Лозенец, там нали, се менажира плаж. Царево, Плажане, Себър, Бургас. Всяка община се менажираше собствения плаж и то твърде успешно, твърде добре. Плажовете се почистваха, нямаше такива реките с чадъри, с шезлонги и така нататък. След като Чачев промени закона, държавата реши да даде плажовете на концесия. И концесионери се явиха точно силовите групировки, които още от началото се намесиха в приватизацията на туристическия бизнес в България. Говоря в началото, говоря още от 92-93 година. Влязаха силовите групировки в българските курорти. Не след като започна държавата да продава хотелите. Още преди това те влязаха като наематели в началото. Влязаха като концесионери. Това стана още по време на правителството на Любен Беров. Нали? Когато ВИС, СИК завладяха основно курортите. И след това, когато се реши да се концесионират тези плажови, условията бяха такива, комисиите бяха такива, че те успяха да вземат тези плажове за концесии за по 20, за по 30 години и така нататък. И сега българите не ходят на българското Черноморие, защото ходят мутри да ги карат да плащат силово чадър и шезлонг, защото масово се нарушават условията на концесионните договори, т.е. няма достатъчно свободна зона за свободно плажуване или пък свободната зона изтикана някъде в някой не особено атрактивно кюше на плажа. И хората се отвратиха от българските плажове. Да не говорим нали, за това, че навсякъде имаме бетон, нямаме природа, нямаме зеленина. И това е печалният резултат от начина по който така наречената държава проигра или разпредели на определени престъпни групировки българския морски туризъм. Това, което виждаме, е само еманацията. Това, че да. Ще дойде вода, ще загинат хора, тогава почваме да говорим. Ама пороците са много дълбоки. Те са още от началото. Те са още от преди 30 години. Повече от 30 години са тези пороци, които се трупат. Това е една язва, която тлее и в един момент се пука. Пример. Един конкретен пример. Абсолютно беззаконие. Там няма нито един закон, който е спазен. Това е просто, как да кажа, етикет на беззаконието. Два хотела, които са изградени на самия пясък в Слънчева бряг. В момента стоят. Винаги са стояли, никой няма да отиде да ги примахне. Единият хотел Дюн на бившия шеф на ВИС Георги Илиев, който е на самата пясъчна ивица построен, на плажа, а другия хотел Оазис, който е малко по-на юг, който е на така наречената групировка пещерска, така наречените пещаци или пещерска гроздова. Хотел Оазис, който е пък не само, че е построен на пясъка, ами тъй като имаме вече изменение по някакъв начин на въпросната там геология на самия терен, вече морето залива приземните етажи и първите там приземните, сутеренните етажи на този хотел вече се заливат от морето. Тоест, там аз не виждам някакво бъдеще това да се развие. Това в скоро време може да се напълни с вода и трябва примерно да се разрушава. Там беше констатирано незаконното построяване на тези хотели, когато гръмна Дюнигейт, дойдоха специални комисии, констатираха от ДНСК, казаха това е незаконно, тук трябва да... И какво стана в края? Видя се, че е незаконно построено. Имаше констативни актове. И нищо не се случи.
Е това, което виждаме сега и в Елените. Там констатират
нищо
и
не
също...
Се
мислиш ли, че ще бъде съборен този хотел?
Нали констатираха, че Доган Сарай също е незаконно построен? Нали спомнеш, че...
Излезли... Части от него.
Той, да, части от него, но той всъщност целият е незаконно построен, нали? Защото това нещо е доказано. Незаконно построено е пристанището. Икея е построен незаконно.
Още си стоят.
Няма кой да ги примахне. Няма кой да отиде да ги примахне. Държавата извършва фиктивни дейности. Примерно, да кажем, областна управа обявява някакъв търг, казва, ето, обявяваме тук търг на фирма, която да дойде да го примахне това нещо. Няма фирма, която да дойде да го примахне. Кой ще ти да примахне на Георги Илиев хотела или на Пещерска гроздова хотела? Тук трябва да има целенасочена държавна политика, която да е много категорична, нали? И държавата си влезе в правомощта и да каже, няма частна фирма, тогава държавата с собствен ресурс отива и примахва незаконното застрояване. Части от Доган Сарай, какво значи части? Ми да кажем, цялата тази надстройка отгоре на Доган Сарай, която е изградена, която е няколко етажна, която се води, забележи, архитектурен елемент, една кула има там, не знам дали знаеш.
Да.
За да избягат от нарушаването на Зучака, примерно, от това, че е нарушен закона за устройство на Черноморското крайбрежие, това нещо е вписано не като кула, нали, не като многоетажна постройка, а като архитектурен елемент просто на самата сграда. А самата сграда, знаеш ли как е узаконена?
Как?
Като сграда за спорт. Като сграда за атракции и спорт. Защото там на това място беше бившия яхт клуб. Имаше една сграда, едно хале, в което се съхраняваха няколко яхти на яхт клуб Нефтохимик на времето. То беше собственост на Нефтохим. След това стана собственост на Лукойл с приватизацията на Нефтохим. И всъщност Лукойл го подари на Ахмед Доган. Това място. И то всъщност сградата е узаконена като постройка за за спортни дейности. А това нещо е архитектурен елемент. Е така узаконен. Браш ли?
Еми може узаконяват го.
Няма как да... Аз ти казвам как е узаконено. Хотел Негреско не знам как е вписан като с акт 16, без да има всички съгласователни писма и одобрения от съответните институции. Сега, ако се опитват нещо с задна дата да създават, ще влязат още по-дълбоко в Киреча. Но всичко може да се очаква. Аз не вярвам да го направят. Мисля, че след като този скандал вече стана твърде голям и след като се знае, че това може да се повтори, смея да си мисля, че не знам, не мога да кажа дали ще бъде това нещо или няма да бъде, но смея си мисля, че прокуратурата този път няма къде да ходи и ще свърши някаква работа. При всички случаи длъжни са да свършат някаква работа.
Ми ще гледаме, да видим.
И то не само на елените, не говорим само за...
Мислиш, че някакъв трудов ентусиазъм ще залее държавните институции, които ще се активират и ще направят нещо за незаконните сгради по морето?
Мисля, че ако Примерно, това, което е станало в община Несебър, тъй като община Несебър е една от пионерите в тези дейности, нали, като почнем още от Дюнигейт, още от застрояването на плажовете в Слънчев бряг, нали, което предхожда пък Дюнигейт. Ако там се разбъркат нещата, мисля, че това ще повлече крак и по другите части на Южното Черноморие. Защото ще се създаде прецедент. Вече ще се създаде прецедент и ще имаме някаква практика. Освен това, съответните институции, както и общинските съвети, няма толкова безотговорно да одобряват пупове, да одобряват парцели за застрояване и няма толкова безотговорно да се издават разрешения за строеж.
То вече не останаха атрактивни парцели по първа линия.
Не, напротив, Южното Черноморие все пак, заради това, че парк Странджа успя да бъде запазен...
Има някакви части, които...
Има, нали, много части, които не са застроени.
Ето е Червенка. Чака за застрояване. Тя държавата я продава.
Да, там... Това е бившото военно поделение. Ама... Имаше две военни зони в Равда и двете в момента има огромни хотели. Едното е Носа Крутирия, където строят и други герои от Дюнигейт, така наречените Слег груп. Това са едни момчета, които те продаваха очила в Слънчева бряг. Изведнъж станаха мултимилионери, строителни предприемачи, милиони. Изкупиха един хотел, който е просто... еманацията на безобразието. Това е една от античните вятърни мелници в Несебър. Не знам дали си спомняш, която е превърнаха.
Те ги вградиха, едната я вградиха.
Точно така, да. Вградиха, нали, което е абсолютно безобразие. Нали, което, това никъде не може да се случи в нормална държава. В света, дори в Африка, предполагам, че не може да се случи средновековен архитектурен паметник, който да бъде унищожен, за да бъде построен хотел. Те изведнъж го купиха този хотел. И сега те същи строят на Носа Крутирия, което беше на Носа Крутирия. Имаше, аз лично съм служил там, това беше държавна земя, стратегическа точка. Имаше поза визуално и техническо наблюдение, тъй като там имаш най-голяма видимост в море. В момента там се строи. Другата държавна земя, която също беше военно поделение, там имаше стрелбище. Военно е там, където този въпросния общински съветник Нищелков, който работи рамо до рамо с Николай Димитров и с вечния главен архитект на община Несебър Валю Димов, той пък там си направи огромен хотел, който изведнъж след 6-7 години стоене го узакониха и него. Така че организацията действа и всичко много лесно може да се разплете, защото там незаконните действия са ясни. Те са очевадни. Така че въпрос на воля е дали прокуратурата ще свърши работа. Аз съм винаги скептичен, защото до момента няма абсолютно никаква свършена работа. Нищо няма направено, всичко е проформа, докато се забрави. Докато дойде времето за новия скандал, нещо друго може да изникне, хората ще почнат да говорят за него... Може да падне приема от правителство, да има нови избори, всичко е така да се разбърка и в крайна сметка всичко това ще остане до следващата трагедия, до следващите жертви, до следващите огромни милиони, които държавата ще плаща там за обезщетения, за управление на инфраструктура и така нататък. Това е трагедията на България.
Да. Много ти благодаря за този разговор и за историите, които припомни. Благодаря ви и на вас. Абонирайте се за канала на Свободна Европа в YouTube, YouTube Music, Spotify, както и следете новините на сайта ни. Приятен ден!